Pitsara toko fa enina ambe folo. Ny nisamborany Filistina ny Samsona sy ny namaliny Samsona azy. Ary Samsona nakany Gaza ka nahita vehivavy janga teo dia niditra tao aminy. Ary nolazaina tamin'ny gazeta hoe tonga ty Samsona, dia nanemitra azy izy ary nanotrika mandritra ny alina teo ambavadin'ny tanàna ka nangina mandritra ny alina. Fa hoy izy, raha maraina ny andro dia hovono antsika izy. Ary nandry Samsona mandra-pamatona alina dia nifoy izy noho ny mamatona alina ka noraisiny vavadin'ny tanàna mba amin'ny tolàna roa, dia nongotany izy mba amin'ny hidiny ka nataony teny antsorony, dia nentiny ho any an-tampony tendrombohitra izay tandrifiny Ebrona. Rehefa afaka izany dia ty vehivavy atao hoe Delila tany andoasa Soreka izy. Ary ireo andrinany Filistina niakatra nankany amin-dra vehivavy ka nanao taminy hoe kolikoleo izy ka izahao izay hitoerany herin'ny lehibe sy izay ahazonay mamatotra azy mba hahafolaka azy. Dia samy hanomeanao sekely zato ambe rivo avy izahay rehetra. Dia hoy Delila tamin'i Samsona, masina ianao, lazao amiko izay toerany herinao lehibe sy izay ahazona mamatotra anao ahafolaka anao. Dia hoy Samsona taminy, raha tady vaovao fito izay tsy mbola maina no hamatorany ahy dia hosa aho ka ho tahaka ny olo-kafa. Dia niakatra nankany aminy ireo andrinany Filistina nitondra tady vaovao fito izay tsy mbola maina, dia namatotra azy tamin'ny renidra vehivavy. Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao anefitrano. Dia hoy ra vehivavy tamin'ny Samsona, hamely anao ny Filistina Samsona. Dia notosany ny tady tahaka ny fahamaitony ny taretra rongony raha lehilahy finy afo, dia tsy fantatra ny heriny. Ary hoy Delila tamin'ny Samsona, indro efa namitaka ianao ka nilaza lainga tamiko, ankehitriny masiny ianao, lazao amiko izay ahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha mahazaka vaovao izay tsy mbola nanaovandraha raha no hamatorana mafy dia hosa aho ka ho tahaka ny olo-kafa. Dia naka mahazaka vaovao Delila ka namatorany azy. Dia hoy izy taminy, hamely ianao ny Filistina ry Samsona. Ary nisy mpanotrika nitoetra tao anefitrano, dia notosany Samsona ho afaka misandriny ireny tahaka ny fahamaitony taretra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, mandraka kehitriny dia mbola mamitaka ihany ianao ka nilaza lainga tamiko, lazao amiko izay ahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha tenomina ikambana amin'ny tenina ny fotiboly fito amin'ny lohako. Ary notsatohany ny fantaka izany, dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina ry Samsona. Dia nifo tamin'ny toromasony izy ka nongotany ny fantaka sy ny tenina. Dia hoy ra vehivavy taminy, nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy anko tsinona? Efa namitaka intelo ianao izay ka tsy mbola nilazainao tamiko ihany izay hitoerany herinao lehibe. Ary rehefa nitorikisina taminy isan'andro raha vehivavy ka nahasosotsosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra ka hoy izy taminy, tsy mbola nikasihan-kareza ny lohako fa nazy irita ho an'Andriamanitra hatrany ankibondreniko aho. Koa raha ratana aho dia hiala amiko ny heriko, ary osa aho ka ho tahaky ny olona rehetra. Ary rehefa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra, dia naniraka izy nampahaka reo andrinany Filistina nanao hoe, miakara amin'izao ndray mandeha izao fa efa nambarany ahy ny tao am-pony rehetra. Ary reo andrinany Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondana ny Samsona hatory teo andohaliny, dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotiboly fito amin'ny lohany. Dia vo izay no nampihetry azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia hoy raha vehivavy, hamely anao ny Filistina Samsona. Dia nifo tamin'ny toromasony izy ka nanao hoe, hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka nietsika ny tenako akanjo tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny filistinina ka namotsitra ny masony, dia nitondra azy nidina nankany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadra varahina ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaratra. Ary nivory ireo andrinan'ny filistinina hamono zavatra betsaka tao fanatitra ho an'ny Dagon'Andriamaniny sy hifaly fa hoy izy, efa natolotry ny Andriamanitsika eo an-tanantsika Samsona fahavalontsika. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka dia nidera ny Andriamaniny ka nanao hoe, efa natolotry ny Andriamanitsika eto an-tanantsika lay fahavalontsika, mpanimba ny tanintsika izay nahabe maty antsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy, alao Samsona mba hanao laolao ho antsika. Dia napaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy ka nanao laolao teo anatrehan'ireo Samsona. Ary nampitsanganiny teo anelanelany andry izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy, avelao kely aho hitsapa ny andry izay manoana ny trano hiankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrinan'ny filistina rehetra, ary teo an-tampon'ny trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho telo arivo izay finaritra nijery an'i Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an'i Jehovah ka nanao hoe, Jehovah Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho, ka ampahirezo izao indray mandeha izao monja ry Andriamanitro, hamaliko ny filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia nitanany Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanoana ny trano, ny anankiray tamin'ny tany any ankavanana ary ny anankiray tamin'ny tany any ankavia, ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona, aoka hiara-maty amin'ny filistinina aho. Dia nezahany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano, ary ny maty izay novonoiny teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin'ny andro ny ainany. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavindrainy rehetra, dia naka ny fatiny ka nitondra azy niakatra, dia nandevina azy teo anelanelan'ny Zora sy Estaola tao amin'ny fasany manoa rainy. Ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona.